tuossa tritolla.
Hei vaan kaikille.
Hello.
Ja sieltä tuli,
joo,
vielä
sieltä tuli mytty.
Myttykoiran. Toivottavasti mikrofoni poimii ne.
Joo.
Kauniit
pikku. Koska niitä tulee todennäköisesti kuulumaan sitten pitkin tätä.
Pitkin. Meillä on tullut hirveästi uusia seuraajia Spotifyhin. Tervetuloa kaikille, otamme osaa. Kuten Jesse sanoi, että kaikenlaista.
Paskaa ihmiset kuuntelevat.
Niin, nimenomaan.
Mutta hei, kiva, kun olette siellä.
Kiva, kun olette siellä. Kiva, kun mä kuulen, kun tuolla koira
vinguu.
It drives me crazy. Mutta eipä siinä kai mitään. Onko meillä mitään ihmeellistä tähän alkuun vai aletaanko tykittää?
Aletaan kuule tykittää.
Aletaan tykittää.
Mulla ei ainakaan meinaa mitään.
Ei mullakaan.
No niin,
mä aloitan sitten tutusti. Irlannissa 18.5.2018 14-vuotiaan Anastasia Kriegelin eli Anan ovelle tuli hänen koulukaverinsa. Hän oli tulossa hakemaan Anaa jonnekin ja Anna vaikutti olevan hyvin innoissaan. Hän haki hupparinsa ja lähti. Hänen isänsä unohti kysyä, minne hän on menossa tai milloin palaa kotiin. Kun Anna ei näkynyt vielä illallakaan kotiin, huolestui hänen isänsä Patrick ja äitinsä Geraldine, mutta totuus oli, että Anna ei enää ikinä palaisi kotiinsa.
Miten mä osasin arvata?
Mä just olin ollut silleen, älä tee sitä Elina, mutta sitten se on vaan jotenkin pakko tehdä jossain vaiheessa. Sorry. Anna syntyi Venäjällä, josta hänet adaptoitiin 2-vuotiaana perheeseen. Anna oli iloinen lapsi, mutta koulussa hän ei saanut kavereita ja oli koulukiusattu. Häntä kiusattiin siitä, ettei hänen vanhempansa ollut hänen biologiset vanhempansa. Häntä myös pidettiin outona ja tilannetta pahensi se, että lapsena hänellä oli ollut kasvain korvassa, joka oli poistettu ja sen takia hän oli kuuro toisesta korvasta. Ja se oli heikentänyt hänen näköään myös ja hänellä oli arpi. Hänen ainoat kaverinsa olivat hänen serkkunsa. Tilanne pahni, kun Anna tuli teini-ikään. Hän oli paljon kehittyneemmän eli vanhemman näköinen kuin muut. Hän oli myöskin todella pitkä, kuulemma pidempi kuin isänsä. Tämä, että hän oli aikuisen naisen näköinen, johti tietysti siihen, että häntä huoriteltiin. Ikään kuin hän itse muka voisi jotain sille, että on kehittynyt vanhemman näköiseksi.
Tapahtuuko tämä huorittelu muuten noiden niin kuin oppilaiden?
Joo.
Tai muiden niin kuin nuorten?
Muiden nuorten.
Aivan. No niin, kiva.
Tietysti. Mutta Anna oli oikeasti todella naivi, sinisilmäinen sekä ei kauhean hyvä sosiaalisissa tilanteissa, joka tietysti pahensi tätä kaikkea. Anna käytti paljon somea ja teki esimerkiksi tanssivideoita someen, joiden kommenttikentässä näkyi hirveitä viestejä, jossa osassa kehotettiin häntä, että hänet pitäisi telottaa. Anna ahdisteltiin myös seksuaalisesti useamman pojan toimesta ja hän oli ajautunut koulussa näiden kaikkien ongelmien takia tappeluihin sekä hän oli saanut kuraattorilta apua ongelmiinsa. Joten kun Anna tuona päivänä lähti pojan matkassa kohti puistoa, hänen äitinsä oli huolissaan heti, kun oli kuullut, mihin hän oli lähtenyt. Hän yritti soittaa heti Analle. Tällöin Anan lähdöstä oli kulunut vain vartti, mutta Anna ei vastannut, joka oli hänelle hyvin epätyypillistä. He kuitenkin päättivät, että turha panikoida. Syödään nyt lounasta ja koitetaan uudelleen. Lounaan jälkeen Anasta ei ollut kuulunut mitään ja noin 5:30 maissa äiti laittoi hänelle viestiä, tule kotiin nyt. Mutta kun viesti ei saanut mitään vastausta, laittoi hän uuden viestin, vastaan nyt tai soitan poliisit. Mutta tämäkään viesti ei saanut aikaan mitään ja perhe huolestui todella.
No siinä kohtaa pitääkin vähän huolestua, jos ei niin kuin tule mitään ja uhkailla jo poliiseen,
yep,
ja silti ei vastaa yhtään.
He lähtivät puistoon, jonne Anna oli suunnannut, mutta häntä ei näkynyt siellä. He kiertelivät aluetta autolla ja kyselivät ohimeneviltä, olivatko he nähneet Anaa. Sitten he tajusivat etsiä Anan Facebook-kavereista sitä poikaa, jonka mukaan Anna oli lähtenyt. Ja poika löytyi ja he alkoivat kysellä ihmiseltä, että tietääkö joku kukaan pojan vanhemmat, mutta eivät saaneet niin kuin suoraa tietoa ilmeisesti. 9:ltä illalla he ilmoittivat Anan katoamisesta poliisille ja poliisit tietysti tekivät mitä. No, kertovat peruslätinät, että teinit nyt on sellaisia, teinit nyt karkaa ja ylireagoida ja
siis
muuta.
Mulla herää nyt heti niin kuin silleen, niin kuin, että kuinka paskaa siis tota salapoliisityötä, koska itsehän olisi tuossa vaiheessa silleen, että jos se löytyy se kundi Facebookista,
niin
samalla sukunimellä katsoo, ketä sen kavereissa on, koska ne on todennäköisesti sukulaisia.
Niin, jos kaverit on nähtävissä, koska kaikki ei,
totta.
Ne saa piilotettua.
No, mutta kattako ne?
Tuskin. En tiedä, mutta kaikki ei ole niin kuin me. Joku on normaali.
Sille, se oli se silmälasipäin. Oota, mä löydän sen ihan just.
mutta poliisit kuitenkin suostuu meneen sen pojan kotiin kysymään siltä, että missä Ana on. Kun he menevät sinne, niin poika on hämmentynyt ja peloissaan ja sanoo, että meni Anan kanssa kyllä poistoon, mutta jätti hänet sinne eikä ole nähnyt sen jälkeen. Seuraavana päivänä Anan etsinnät alkoivat kunnolla ja poliisit palasivat sitten pojan luo uudelleen, mutta nyt hän kertoi hieman eri lailla. Hän kertoi, että oli hakenut Anan ja vieneet hänet puistoon, koska toinen poika oli pyytänyt. Ana oli ollut ihastunut tähän poikaan ja hän oli kuulemma halunnut kertoa sitten Analle puistossa itse kasvatusten, ettei ole kiinnostunut Anasta ja että he olivat nämä kaksi jäänyt sitten kahdestaan tänne puistoon, kun tämä poika oli lähtenyt.
Nope.
Poliisi lähti pojan kanssa sitten puistoon ja pyysi näyttämään, missä asiat olivat tapahtuneet. Ja poika myöskin auttoi poliisia etsimään Anaa lähellä olevilta junaradoilta. Poliisit myöskin etsivät semmoisen paikan, joka heille ehdotettiin, joka on tämmöinen, niin kuin, missä teinit usein tapas ja muhinoivat tämmöinen niin kuin jonkun vesipuiston.
Hengailuspotti!
Kyllä, mutta Anaa ei löytynyt sieltäkään. Poliisit ilmoittivat julkisesti Anan katoamisesta ja pyysivät ihmisiä pitämään silmien auki ja ilmoittavan, jos Ana näkyisi. Tässä vaiheessa tarinaan tulee tämä toinen poika, jonka tämä eka on sanonut, eli poliisit siirtyvät juttelemaan hänen kanssaan. Ja käytän jatkossa heistä nimiä poika A ja poika B. Miten heihin viitataan tapahtuneen oikeissa teksteissä? Tai näissä virallisissa, sillä heidän nimet ovat suojattu pojan
ikien takia. Just huutaa, että nimiä pöytään!
Ikien takia. Poika A on tämä, jonka luo he nyt menevät, ja poika B on se, joka haki Anan kotoa.
Check.
Poika A oli poliisille tuttu siltä samalta päivältä.
Ota nyt, siis poika A oli...
Poika A oli tämä, joka oli täällä puistossa
odottamassa. Okei.
Okay. Joo, samalta päivältä poliisille tuttu. Hän oli saapunut kotiin sen näköisenä, että oli ollut tappelussa. Hänen naamassaan ja käsissään oli naarmuja. Hän oli kertonut vanhemmilleen, että puistossa hänen kimppuunsa oli käynyt kaksi vanhempaa miestä, ja hän oli selvinnyt niiden kynsistä sekä onnistunut potkaisemaan toista päähän. Ja tämän ansiosta perhe oli lähtenyt poliisiasemalle ilmoittamaan asiasta. Poliisiasemalla hän oli auttanut poliisia tekemään luonnoksen näistä miehistä. Hän antoi myöskin vaatteensa ja kenkänsä poliisille, jos niistä löytyisi sitten näiden miesten DNAta. Paidan tosiaan kyllä äiti oli jo ehtinyt pestä, en tiedä miten nopeasti.
Mutta... Aika hädästä touhua kyllä.
Poliisi näytti kuvaa ihmisille, mutta kukaan ei tunnistanut heitä. Poliisit olivat myöskin alusta asti epäileviä pojan kertomuksesta. Poliisi alkoi yhdistää pojat Anan katoamiseen ja vei molemmat puistoon näyttämään, missä mikäkin tapahtui. Siellä poika B näytti taas eri reitin kuin aiemmin. Pojat myöskin tietyssä kohtaa vilkuilivat toisiaan niin sanotusti merkityksellisesti, jonka poliisi huomasi. Pojilta otettiin lausunnot vanhempiensa läsnäollessa. Sitten poliisiasemalla. Poika B pysyi kertomuksessaan, mutta sanoi, että ei tuntenut kauhean hyvin tätä poika A:ta. Poika A taas kertoi, että poika B oli tullut kysymään häntä niin kuin olemaan tai leikkimään tai jotain näin hänen kanssaan, mutta hän oli vastannut, että hänen pitää tehdä kotitöitä, mutta olivat sitten sopineet, että näkisivät myöhemmin puistossa. Kun hän oli tullut puistoon, oli poika B ollut siellä Anan kanssa ja hän ei tuntenut Anaa kauhean hyvin, mutta poika B hän sanoi olevan hänen paras kaverinsa. Puistossa Ana oli pyytänyt häntä ulos treffeille, mutta hän oli kohteliaasti kieltäytynyt. Anan katoamisesta oli nyt jo useampi päivä ja kaikki olivat huolissaan hänen tilanteesta ja etsimisaluetta laajennettiin. 3 kilometriä Anan kotoa oli iso hylätty talo, Glenwood House, joka on tämmöinen oikeastaan kartano, jossa nuoret tykkäsivät viettää aikaa.
Taas hengailuspotti.
Jep. Kun poliisit menivät taloon, he näkivät pimeässä jotain, josta eivät osanneet heti sanoa, onko se mannekiini, jotain muuta vai ruumis.
Vittu, aina klassikko, mannekiini.
Jep, koska niitä vaan jätetään ympäriinsä.
Niitä jätetään siis yllättävän paljon ympäriinsä.
He myös haistoivat verta.
Mitä?
Haistoivat verta siellä.
Ne, poliisit.
Niin.
Haisto veren.
Niin. Sä oot epäilyt. Kyllä mä osaan sanoa, miltä veri haisee, jos sitä on niinku paljon.
No mä, mistä se, mitä?
Äh?
Nyt, hetkinen. Ai, mä tiedän, miltä se haisee, jos verta on paljon. Tota, onks meillä jotain, mistä sä et oo kertonut mulle?
Ei muuta kuin, että mä oon aika kova sählä ja saan aika paljon haavoja.
Mm, voihan sen niinkin sanoa.
Joo. Anan ruumis oli maassa lähes alasti. Hänellä oli vain sukat jalassa. Kaikesta päätellen Ana oli taistellut lujasti vastaan. Hänen lähellään oli keppi, jossa oli nauloja, sekä betonilaatta, jossa molemmissa oli verta. Ja hänen kaulan ympärillään oli teippiä, jonka sisällä oli hänen 3 sormeaan, aivan kun hän olisi yrittänyt vapauttaa itsensä siitä. Hänen kimppunsa oli selvästi hyökätty aluksi toisessa huoneessa, josta hänet oli siirretty toiseen huoneeseen, jossa on vähän niin kuin parempi valaistus. Poliisit sanovat rikospaikan olleen todella hirveä ja väkivaltainen. Ruumin avauksessa selvisi, että Ana oli kuollut tylsän esineen iskusta päähän. Hänelle oli tehty seksuaalista väkivaltaa ja hänet oli yritetty raiskata. Hänellä oli yli 60 ruhjetta. Hänen toppinsa löytyi siitä läheltä ja siinä oli spermaa. Syyllisen DNAta löytyi myöskin Anan niskasta. Sormenjälkiä ei kuitenkaan löytynyt. Patologi Mary Cassidy, joka teki ruumiin avauksen, lopetti ammattinsa tämän ruumiin avauksen jälkeen, koska tämän näkeminen oli hänelle liikaa.
No vähemmästäkin.
Hän itki koko ruumiin avauksen, mutta sanoi, että Ana onneksi kuoli nopeasti eikä kitunut. Anan hautajaisissa kaikkien piti pukeutua värikkäästi, jotta he juhlistaisivat Anan elämää eikä kuolemaa. Sperman ja muun jälkeen DNA yhdistyi poika A:han. DNA:n mukaan, jonka hän oli antanut näin pahoinpitelytutkimuksen yhteydessä poliisille, niin sieltä saatiin sitten tämä matchi. Ja näistä kengistä, jotka hän oli antanut myöskin tässä pahoinpitelytutkimuksen yhteydessä, löytyi Anan verta.
Hei, mun oli ihan pakko googlettaa nyt tuo Ana. Siis hän on kaunis.
Hän on tosi kaunis, kyllä.
Siis mitä?
Mutta maailma on julmia lapset.
Siis ihmiset on julmia. Ihmiset on niin julmia.
Myöskin puiston videotallenteelta näkyi, että pojat eivät olleet niissä alueilla ja kulkenut niitä reittiä, missä he sanoivat olleensa. Poikia alettiin taas kuulustella ja tällä kertaa poika B kertoi, että kuukausi aiemmin poika A oli kysynyt häneltä, että haluaisiko hän tappaa hänen kanssaan jonkun ja oli kertonut, että haluaisi tappaa Anan, mutta tämä poika B ei luottanut näitä puheita vakavissaan. Hän myöskin toivoi, että hänen äitinsä poistuisi kuulusteluista, koska ei halunnut puhua äitinsä kuulle näistä asioista, mutta se ei onnistunut pojan iän takia. Poliisikuulusteluissa poika B kertoi siis 8 eri versiota tapahtumista.
Vaan.
Ja jokainen vei aina vähän lähemmäs totuutta, ja näistä viimeisintä sitten pidetään sinä oikeana. Siinä hän kertoi vienensä Anan taloon, ei puistoon. Talossa poika A odotti valmiina. Ja hän katsoi, kun poika A kaatoi Anan judo-otteella maahan, repi rintsikat näkyville ja piti kättään Anan suun päällä tukehduttaen tämän samalla, kun Ana itki. Sitten sekä poika A että Ana katsoivat hänen ja hän säikähti poika A:n tyhjää katsetta ja kuuli Anan huutavan. Hän juoksi peloissaan pois. Poliisit sanoivat hänelle, että hän olisi voinut vielä pelastaa Anan, mutta hän väitti, ettei uskonut toisen pojan tappavan häntä, vaikka olikin aikaisemmin sanonut, että hän oli sanonut näin. Poika A pysyi alkuperäisessä lausunnossaan, vaikka tallenne oli jo todistanut sen vääräksi. Kun poliisit kertoivat verestä ja näistä muista todisteista, niin hän oli kysynyt poliisilta, että peleilevätkö nämä, ja kielsi olleensa lähellä taloa tai Anaa. Poliisitutkinta poikien kotiin todisti, ettei kyseessä ollut vahinko, vaan suunniteltu juttu. Poika A:n kotoa löytyi reppu, jossa oli erilaisia työkaluja, joita voi käyttää myös vahingoittamisessa, ja zombimaski. Kaikissa näissä oli Anan verta, varsinkin maskissa. Häneltä löytyi myöskin 2 iPhonea, jossa oli paljon väkivaltaista pornoa. Niistä löytyi myöskin hakuhistoriasta lapsi- ja eläinpornoa sekä etsintöjä hylätyistä taloista alueelta. Nämä kaikki todistavat suunnitelmallisuuden. Mutta valamiehistö ei saanut tietää näistä puhelimen todistusaineistoista, koska se olisi vaarantanut poika A:n oikeuden ennakkoluulottomaan oikeuskäsittelyyn. Poika B:tä oli taas vaikeampi yhdistää todisteilla asioihin. Ainut mitä löytyi oli todistusaineisto, että nämä pojat nyt siis oikeasti olivat tosi läheisiä kavereita toisin kuin hän oli sanonut.
Mm-mm.
Ja poika B:n puheet oli ne, jotka yhdisti hänet tähän tekoon. Aluksi vain poika A sai syytteen murhasta, mutta myöhemmin myöskin poika B sai, vaikka ei fyysistä todistusaineistoa ollutkaan. Mutta tieto esimerkiksi tästä zombimaskista ja nämä puheet aikaisemmin osoittautuivat hänen niin kuin osallisuudesta sekä tietysti se, että ei hän tehnyt mitään pelastaakseen Anaa. Vuonna 2019 oikeudessa he kielsivät syyllisyyden. Poika B:n asianajaja vetosi siihen, että hän on vaikutuksille altis ja kärsii PTSD:stä ja sen takia on näitä useita versioita tapahtumasta, eikä sen takia, että hän olisi valehdellut. Poika A:n asianajaja yritti taas saada kaikki todistusaineiston hylätyksi. Kuten että kengät ja DNA oli otettu eri tapauksen yhteydessä ja että tallenteen anomiseen oli käytetty väärää lomaketta. Mutta onneksi oikeus hylkäsi nämä.
Minä just sanoin, että vittu toivottavasti.
Väitteet. Hän myös vetosi siihen, että sperma ei todista, etteikö seksi olisi ollut vapaaehtoista.
Mitä?
Jep. Tämän hän halusi siksi, että ei poika joutuisi seksirikollisten listalle, jossa hänet tuomitaan. Syyttäjä sanoi, että teko oli brutaali ja kesti kauan, ja pojat tiesivät, ettei kukaan kuulisi Anan huutoja siellä tai tulisi auttamaan. On myöskin sanottu, että pojilla oli vaikeuksia ymmärtää tekojensa seurauksia tai vakavuutta. Ja tämä varmasti on, koska teini-ikäisten aivot eivät pysty tällaisiin juttuihin. Oikeudenkäynti kesti 7 viikkoa, eikä kumpikaan pojista todistanut. Valamiehet miettivät 5 päivää ja totisivat yksimielisesti molemmat syylliseksi murhaan.
Hyvä.
Tuomion jälkeen poika B:n isä alkoi huutaa valamiehistöä mulkuksi.
Oh,
ja riehui niin paljon, että hänet poistettiin salista. Tuomion yhteydessä tuomari sanoi, että heillä on elämässään vielä mahdollisuus tehdä muutos ja palata perheidensä luo toisin kuin Analla. Tuomioksi poika A sai elinkautisen, joka tarkastettaisiin 12 vuoden jälkeen, sekä merkinnän seksuaalirikoksesta. Poika B...
Ja eikö se ollut nyt niin, että jos sä saat niin kuin merkinnän seksuaalirikoksesta, niin se ei tule poistua missään vaiheessa?
Ei, se ei tule poistua missään vaiheessa. Koska seksuaalirikolliset eivät parannu.
Kyllä, se on ihan totta. Joo, kyllä.
Ilman aktiivista terapiaa. Poika B sai 15 vuoden tuomion, jossa on 8 vuoden jälkeen tarkastus. He joutuisivat nuorisovankilaan, josta heidät täysi-ikäisenä siirrettäisiin vankilaan. Ja nämä ovat suurimmat koskaan lapsille annetut tuomiot Irlannissa. Tuomari on myöhemmin sanonut, että oli vaikea tosiaan tietää, että miten tämmöisissä tilanteissa kuuluisi tehdä, koska ei yleensä oikein onneksi joudu tällaisia tuomitsemaan. Mutta hän olisi myöskin voinut väärätä niin kuin elinkautisesti ilman tätä tarkastusaikaa. Pojat on siirretty 2022 aikuisten vankilaan. Poika A on hyväksynyt tuomion, mutta poika B niin kuin taistelee edelleen tuomiota vastaan. Just vuonna 2022 hän on viimeksi anonut niin kuin uutta käsittelyä, mutta se on hylätty. Poikien nimet tulevat aina olemaan salattuja.
Mm-hmm.
Joitain vuosia sitten heidän nimet vuodettiin nettiin ja siitä tuli oikeustaistelu tätä vuotavaa tahoa ja sitten myöskin niin kuin näitä sosiaalisia media, mihin ne oli vuodettu, niin niitä koskien.
Joo.
Motiivia tapahtumiaan ei koskaan löydetty. Molemmat pojat olivat rakastavaisista hyvistä perheistä, eikä heillä ollut mitään muita ongelmia, eikä mitään niin sanottuja red flaggeja. Pojat olivat tosiaan tapahtuman aikaan 13-vuotiaita. Mutta niin vain pojat varastivat tulevaisuuden Analta, joka halusi opiskella ranskaa, avata oman hotellin ja omistaa oman koiran. Hän oli kirjoittanut päiväkirjaansa, että toivoo elävänsä mukavan elämän ja tapaaviensa ihmisten olevan mukavia.
No ei ollut kauhean mukavia. Mä en nyt nopealla googlauksella löytänyt, mutta kuinka pitkä Irlannissa on niin sanottu elinkautinen? Onko se ihan elinkautinen vai no, onko se niin kuin...
Mä luulisin, että elinkautinen on Irlannissa.
Ja se, että jos on ensikertalainen, niin... Että onko sama meininki kuin täällä meillä?
Ei varmasti ole ihan sama meininki kuin meidän hienossa...
Pääsilittely
Suomessa, mutta varmasti niin kuin enemmän semmoista niin kuin jenkki. Mutta ei varmaan ihan semmoista... mitä niin kuin muutoin löysin, niin tosiaan on varmastikin mahdollista, että poika B saattaa vielä joskus vapautua.
Niin varsin, kun
se oli vain 15 vielä, vuotta. Niin. Mutta poika A siellä myöskin oli, että hän ei kauheasti näyttänyt mitään tunnontuskia ja muita. Ja kyllähän se, että sä oot 13-vuotias ja sulta löytyy jo murhakitit ja puhelimet täynnä väkivaltaista pornoa. Ja
niin, kyllä tällaista. Se kertoo aika paljon.
Niin se kertoo jo aika paljon, joten ehkä ihan toivotaan niin kuin kaikkien puolesta, että hän ei pääse. Mutta on siis semmoinen keissi, mitä itse jotenkin miettii usein, koska jotenkin tämmöinen just lasten tekemä on aina hirveä ja sitten niinku... No.
On ja varsinkin, kun toi niin kuin lasten ja nuorten väkivaltaisuus on lisääntynyt ihan älyttömästi.
Niin,
että kun tuntuu, niin kuin, että ei ole enää minkäännäköistä arvostusta toista ihmistä kohtaan.
Niinpä. Maailma on hirveä.
Ihmiset on hirveä. Taas kerran päästään siihen, että ihmiset on paska. Sitten meikäläisen kuule tapaukseen. Amy ja Todd Mullis tapasivat toisensa 2003 paikallisen tapahtuman kaljateltassa ja rakastuivat välittömästi. Heitä yhdisti molempia se, että he olivat kasvaneet farmeilla ja molemmat rakasti ulkoilla ja ulkoilmaa. Tapaillessaan he kävivät kalassa, soutamassa kanooteilla ja telttailivat, mutta eniten he rakasti yhdessä metsästystä. Suhde eteni tosi nopeasti ja jo vuoden päästä Amy ja Todd menivät naimisiin. Amy muutti Toddin omistamalle farmille, joka sijaitsi Iowassa. Ja he siis molemmat kyllä asuivat Iowassa, mutta... Todilla oli siellä tämmöinen oma farmi. Ja vaikkakin Amylla oli työpaikka paikallisessa sairaalassa hoitajana, hän kuitenkin nopeasti sopeutui farmielämään, koska hän oli jo nuoruudessaan kasvanut farmilla ja osasi siellä työskennellä ja muuta. Pian perhe sitten suureni ja lopulta lapsia oli yhteensä 3. Eli heillä oli tämmöinen 5 hengen idyllinen perhe. Todin ja sitten Amyn avioliitto koki jo alkumetreillä vähän haasteita, koska Amylla oli suhde sairaalassa työskentelevän kollegan kanssa. Todd sai kuitenkin tietää tästä suhteesta ja Amy ja Todd sitten päätti siinä yhdessä, että me saadaan tämä avioliitto vielä toimimaan. Ja Amy lopetti sitten tämän suhteensa ja ne kävi pariterapiassa ja sen lisäksi Amy kävi vielä sitten yksilöterapiassa. Tämä oli vähän kyseinen tämä pariterapia, koska joo, heitä kehotettiin olemaan siellä avoimia toisilleen ja terapeutti painotti, että Amyn pitää ymmärtää, kuinka hän oli pettänyt Todin luottamuksen täysin. Ja siksi hänen pitäisikin kertoa Todille tästä eteenpäin jokaisesta liikkeestään ja ilmoittaa Todille aina, missä hän menee, milloinkin. Ja se ei.
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 Amy kuitenkin toimi sitten näin. Ja muutaman vuoden aikana suhde parani ja Amy päätti sitten irtisanoutua hoitajan työstään, että voisi olla täysillä mukana tässä farmin bisneksessä ja enemmän sitten Todia lasten elämässä. Amy teki farmilla lähinnä paperihommia ja ylläpiti sitten Todin tämmöistä pientä sivubisnestä, missä myytiin farmeille käytettäviä kaikkia kemikaaleja. Se oli tämmöinen pieni kauppa siinä, niin hän sitten niin kuin ylläpiti sitä verkkokauppaa samalla. Kesällä 2018 Todd huomasi Amyn muutoksen muuttuneen. Ja muutokset oli Todille entuudestaan tuttuja, sillä Amyn käytös oli täysin samanlaista kuin silloin, kun Amylla oli ollut tämä suhde kollegaansa. Ja Todd ei ollut väärässä, ja hän kävi siis, mikä on mun mielestä vähän kyseenalaista, mutta you do you boo, että hän kävi Amyn puhelimen läpi, ja huomasi, että Amy oli viestitellyt erittäin paljon miehen kanssa nimeltä Jerry Fraser. Ja Jerry on siis työskennellyt Todin farmilla viimeiset 7 vuotta. Oh. Todd ei kuitenkaan missään vaiheessa avannut näitä viestejä, vaan hän vaan huomasi, niin kuin, että oli käyty paljon sitten edestakaisia viestejä keskenään. Ja Todd sitten kohtasi tämän Jerryn, joka oli myös hänen hyvä ystävänsä, siitä, että he on kuitenkin työskennelleet näin pitkään yhdessä. Ja hän sitten kysyi Jerryltä tästä Jerryn ja Amyn viestittelystä. Ja Jerry sitten kertoi, että joo, että he olivat viestitelleet työasioita ja lapsiin liittyviä asioita, sillä Jerryllä ja hänen vaimolla oli sitten samanikäisiä lapsia kuin Todilla ja Amylla. Tosiasiassa näin ei ollut, vaan Jerryllä ja Amylla oli suhde. Ja suhde oli pääasiassa fyysinen. He tapasivat useita kertoja viikossa ja he tapailivat muun muassa autioissa taloissa ja sitten ihan autoissakin, eli oli siis tämmöistä pikaseksi-meininkiä. Booty call.
Yep.
Todin ollessa yhteydessä sitten Jerryin pyysi hän Amylta tämän jälkeen, että Amy ei enää viestittelisi Jerryn kanssa. No, tämähän ei estänyt sitten Jerryn ja Amyn yhteydenpitoa, vaan he teki molemmat uudet tämmöiset salaiset sähköpostiosoitteet, joiden kautta ne pysty viestittelemään sitten toisilleen. Vaikka Todd oli jutellut Jerryn kanssa ja Jerry oli vakuutellut, että mitään sen kummempaa ei olisi kuin ihan vaan siis perus hyvän päivän viestittelyä, Todd oli silti kuitenkin epäileväinen ja hän soitti jopa Amyn äitipuolelle ja Amyn parhaalle ystävälle, joka muuten sitten tiesi tästä Amyn ja Jerryn suhteesta ja toivoi, että suhde jopa paljastuisi ja oli antanut Amylle palautetta tästä. Ja Amyn äitipuoli taas ei tiennyt asiasta yhtään mitään ja hän sitten kehotti Toddia, että jos se vaikka soittaisi tälle Jerryn vaimolle varmistaakseen sitten kaiken, että onko hän sitten tietoinen tästä. Ja tosiaan Amyn tämä paras ystävä esitti sitten täysin tietämätöntä mistään. No, Todd teki työtä käskettyä ja soitti sitten tälle Jerryn vaimolle, mutta hän totesi, että ei heillä ole mitään suhdetta missään välissä ja mitä, että ei pidä nyt yhtään paikkaansa. Ja no sitten hän toi, Todd sitten totesi jo, että anteeksi, että hän nyt niin kuin otti yhteyttä ja toivottavasti tämä nyt ei sotke teidän välejä mitenkään, mutta kun taustalla nyt on tällaista näin, niin hän niin kuin, joku Amyn käytös on muuttunut ja muuta. Että. Sitten tämän jälkeen, kun Todd oli ollut yhteydestä Jerryn vaimoon, niin sitten Todd kohtasi sitten Amyn tästä asiasta uudestaan ja Amystä sanoi, että ihan oikeasti, kun nämä on vaan huhuja. Että niin kuin, että anna olla, että nämä on vaan huhuja. Että mitään ei ole niin kuin sun selän takana tapahtunut. Mitään ei ole niin kuin hätänä. No, Jerryn ja Amyn suhde alkoi sitten syventyä fyysisestä henkiseen. Ja Amy jopa uskoi, että Jerry tulisi jossain vaiheessa jättämään oman vaimonsa Amyn vuoksi. Amy alkoi miettimään eroa Todista ja avautui tästä myös parhaalle ystävälleen, joka kehotti, että yrittäisi vielä hoitaa asiat kuntoon Todin kanssa. Eli heidän 14 vuoden avioliitto oli tässä kohtaa kariutumassa täysin. Lauantaina 10. marraskuuta 2018 Amy lähti 13-vuotiaan poikansa Tristianin ja miehensä Todin kanssa ulos, kun kaksi heidän nuorempaa lasta jäi sisälle. Mullinsin perheellä tosiaan oli tämä farmi, ja se oli sikafarmi, joten töitä tilalla riitti. Tristian alkoi saman tien auttamaan isänsä raivaamaan tilaa navetassa, ja viemällä navettaa lämmittimiä talven kylmyyttä ja tulevia uusia pikkupossuja varten. Amy putsasi taas tallin valoja, tai sen navetan valoja. Noin tunnin jälkeen Amyä alkoi huimaamaan. Amylla oli takanaan leikkaus, ei ollut mikään iso leikkaus, mutta pieni operaatio, joten hän olisi todennäköisesti pitänyt olla lepäilemässä työskentelyn sijaan, mutta farmin kun omistaa, niin hommia riittää ja ne on tehtävä ja Amy halusi kuitenkin jeesata, sillä koki aamulla olonsa ihan hyväksi. Sekä Tristian että Todd molemmat kehotti äitiä ottamaan iisimmin. Todd ehdotti Amylle, että hän voisi mennä hakemaan kantokoppeja farmilla asuvien uusien kissanpentuja varten. Kopat sijaitsevat toisessa rakennuksessa farmilla noin 30 metrin päässä tästä navetasta, jossa Tristian ja Todd puuhailivat. Amy sitten päätti, että hän lähtee hoitamaan sitä, että kerta huimas ja muuta. No Amy lähti navetasta ja Tristianin mukaan hän ja Todd jatkoi työskentelyä navetassa vielä noin puolitoista tuntia sen jälkeen, kun Amy oli sieltä poistunut. Heidän poistuttuaan navetasta, eli Toddin ja Tristianin, he huomasivat, että ettei Amyn hakemia koppeja näkynyt missään. Todd pyysi sitten Tristianin menemään kattoon, että näkyisikö Amyä missään. Ja Tristian käveli sitten toiseen rakennukseen, eli tähän, missä Amy piti olla, jossa hän näki äitinsä oven suussa konttausasennossa. Tristian huusi heti isäänsä. Amy oli kontillaan lattialla ja hänen selässään oli pystyssä talikku.
Oh my God.
Tristian samantien kokeili äitinsä pulssia ja vei kätensä oman äitinsä nenän eteen ja suun eteen, jos se tuntisi ilmavirtauksen. Mutta ees ilmavirtausta eikä pulssia löytynyt. Tristian alkoi samantien huutamaan isänsä uudelleen. Todd juoksi tässä kohtaa paikalle ja näki, minkä takia Tristian huusi. Todd nosti Amyn päätä ja huomasi, ettei Amy reagoinut mihinkään. Todd käski Tristianin hakemaan auton, että he lähtisivät sairaalaan. Todd yritti nostaa Amyä, mutta ei saanut häntä nostettua talikon takia, joten hän päätti repiä talikon irti Amystä ja kantoi tämän sen jälkeen autoon. Ja ilman, että hän olisi asettanut mitään painetta haavoille. Amy oli selkeästi kuollut maatessaan Tristianin sylissä autossa. Matkalla kohti sairaalaa Todd vihdoinkin soitti hätänumeroon, josta käskettiin häntä pysähtymään, pysymään linjoilla ja suorittamaan Amylle elvytystä, kunnes ambulanssi saapuisi paikalle. Mullinsin naapurit ajoivat tässä kohtaa heidän ohi ja näkivät, että Mullinsin auto ja ambulanssi olivat siinä ja päättivät pysähtyä. Toinen heistä nappasi nopeasti Tristianin kyytiinsä ja vei hänet takaisin kotiin. Toinen heistä taas otti Todin auton ja otti Todin sinne kyytiin ja ne seurasi ambulanssia sairaalaa. Sairaalassa henkilökunta yritti kaikkeensa, mutta Amy tosiaan oli kuollut. Pian sairaala täyttyi läheisistä, kun he kuulivat uutisen. Myös tutkijat saapuivat tässä kohtaa paikalle. 6 haavaa ja koko tilanne vaikutti oudolta. Pari päivää myöhemmin patologi antoi lausunnon, ettei kyseessä ollut farmilla tapahtunut tapaturma, vaan kyseessä täytyy olla tappo. Sillä Amy oli isketty talikolla 2, koska siinä talikossa siinä ei ollut 6 piikkiä. Siinä on paljon vähemmän.
Niin mä ajattelenkin, että niissä on 3 yleensä tai 2.
Joo, 3, 2 tai 4.
Kyllä.
Joo. Tristian poistettiin nopeasti kuitenkin epäiltyjen listalta, eli tämä heidän poikansa, ja samoin Jerry, jolla oli vahva alibi kyseiselle päivälle, sillä hän oli ollut poikansa kanssa farmilla töissä. Todista tuli nopeasti pääepäilty, kun tutkijat alkoi kaivomaan Todin ja Amyn menneisyyttä ja suhdetta. Todd kertoi kuulustelussa, että heidän suhteensa voi paljon paremmin kuin hyvin, ja he olivat saaneet asiat hoidettua aikaisemmin tapahtuneiden tai saanut hoidettua ne aikaisemmin tapahtuneet asiat, ja siis kaikki kukoisti.
Sure.
Kun tutkijat toivat esille Jerryn nimen, Todd kertoi, että Jerry on kyllä heillä töissä, ja hän on hyvä ystävänsä, ja Amyn suhde Jerryn on täysin työkeskeinen. Tutkijat tässä kohtaa kuitenkin tiesivät Jerryn ja Amyn suhteesta, ja siinä kohtaa tutkijat poistuu huoneesta hetkeksi, ja kysyy vielä Toddilta, että onko mitään, mitä sä haluaisit kertoa. Hän sanoo ei. No ne käy hakemaan Jerrylle vähän vettä ja tulee takaisin huoneeseen ja Todd päättää sitten sanoakin, että itse asiassa Jerryllä ja Amylla oli suhde. Ja Todd poistuu sen jälkeen sitten poliisiasemalta ja pääsee kotiin. No muutama päivä tästä, niin poliisit palaavat takaisin Mullinsin tilalle ja pidättävät Toddin murhasta. Todd kuitenkin kiisti syyllisyytensä. Tapaus levisi tulen lailla ympäriinsä ja vuoden päästä tuli oikeudenkäynti. ja Todd oli tässä kohtaa siis vangittuna. Oikeudessa kuultiin Tristiania, Jerryä sekä Toddia. Myös Amyn perhettä kuultiin, jossa usea heistä kertoi, että Amy oli ottamassa eroa Toddista sanonkorjuun jälkeen, ja se ei ollut mikään salaisuus. Syyttäjä laittoi Toddin koville ja selvensi, kuinka Toddilla oli selkeät motiivit murhaan. Koska jos he eroavaisivat. No jos ne erois. Amy saisi puolet niinku farmista. Ja kyseessä oli siis reilu $1 miljoonaa. Ja siihen vielä lisäksi, että Amy oli ollut uskoton. Ja tämä oli käynyt sitten kato Toddin miehisyyden päälle.
Tietysti.
Puolustus taas totesi, että ei uskottomuus olisi mitenkään niin iso asia, että Todd voisi ikinä tehdä mitään tällaista vaimolleen. Ja siis tässä kohtaa myös huomautaan, että Todd oli laihtunut tämän vankeuden aikana siis aivan älyttömästi. Ja näytti siis todella, se oli semmoinen vähän raukan näköinen, että eihän se nyt Herra Jumala voisi.
Miten se voi?
Ei. Perheellä oli myös iPad, joka oli kaikkien käytössä, mutta pääasiassa Toddin käytössä. Tutkinnassa selvisi, että Todd oli googletellut muun muassa pettävät naiset, pettävä puoliso, kuinka rankaistiin entisaikaan, kuinka varmistaa, että lapsesi ovat varmasti sinun, kuinka tehdä DNA-testi kotona, mitä on tapahtunut historiassa pettäjille ja onko pettävä puoliso aina pettäjä, pettävien naisten tappaminen.
Näin.
Sitten hän oli myös googletellut erinäisiä noita elimiä.
Aha.
Ja chucking chest wound. Eli se on tämmöinen, kun tulee vaikka justiin niin kuin isku sun kehoon, joka lävistää sut. Niin se, että kun vaikka puukon isku, niin sit kun sä vedät sen puukon sieltä pois, niin sehän imasee ilmaa sisään.
Aivan.
Joka sitten koituu aika usein niin kuin, että jos siihen ei aseta painetta päälle, vaan sinne pääsee, niin siinä käy huonosti. Puolustus vetosi, että iPad on ollut kaikkien käytössä, joten ihan kuka vaan olisi voinut googlettaa näitä, esimerkiksi niiden lapset tai Amy itse. Koska pärillä oli googleteltu myös häämekkoja. Niin ihan kuka vaan olisi voinut siis googletella jotain niin kuin sucking chest wounds ja tiedäks miten tappaa pettävä puoliso.
Kyllä,
miten
koska just sitä hakusanaa lapset
joo,
esim. Käyttää.
Siis kyllä, etenkin lapset. Amyn äitipuolta kuultiin myös ja hän kertoi, että hän oli todella hyvissä väleissä Toddin kanssa ja he olivat todella usein myös niin kuin yhteydessä keskenään. Todd kertoi Amyn äitipuolelle, että epäilee, että Amylla on suhde Jerryn kanssa ja ettei Todd aio todellakaan menettää farmiaan. Ja tämä oli siis viesti. Jerry taas kertoi oikeudessa, että Amy oli sanonut hänelle, että jos jäisi tästä kiinni, niin Todd varmistaisi, että Amy saisi tuntea tämän nahoissaan. Sillä Amyn mukaan Todd oli ihminen, kelle ei vittuilla. Ainoat rikosteknilliset todisteet, mitä Toddia vastaan oli se, että hän oli farmilla tapahtuman aikaan. Ja se, että Toddilla oli ollut aikaikkuna, jolloin se olisi voinut murhata Amyn, sillä kun Tristiania kuultiin, hän kertoi tosiaan, että isänsä oli kadonnut hetkeksi hänen näkökentästään, mutta ei tiedä kuinka pitkäksi aikaa, koska hänellä ei ollut kelloa. Ja oli kuitenkin sitten palannut takaisin työskentelemään Tristianin kanssa. Motiivina oli siis vahvasti se, että Toddia oli petetty nyt 2 kertaa, ja hänellä oli riski menettää tilansa avioerossa. Toki tässä oli myös se, että miksi Todd valehteli tutkijoille, että kaikki on hyvin. Koska jos hän ei olisi tehnyt tätä, niin miksei hän olisi voinut sanoa suoraan, että joo, että meillä on ongelmia. Että en tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta hän siis valehteli siellä, että kaikki on hyvin. Niin se myös kertoo siitä, että hän on todennäköisesti syyllinen. Patologin lausunto löi toiseksi viimeisen naulan niin sanotusti arkkuun. Kun lausunnossa kävi ilmi, että Amy oli lyöty talikolla 2. Pistohaavoja oli yhteensä 6 ja tässä nimenomaisessa talikossa oli piikkejä 4. Osa haavoista oli syvempiä kuin toiset ja osa lävisti täysin Amyn kehon. Eli oli mahdotonta, että Amy olisi esimerkiksi 2 kertaa kaatunut selälleen, tämän talikon päälle, silleen joo, häntä huimas, mutta miten se olisi voinut kaksi kertaa kaatua, että eka kaatua kerran, sen jälkeen nousta siitä ylös ja saman tien kaatua uudestaan. Ja Todin ollessa Amyä huomattavasti siis isompi, Amyn oli todella vaikea taistella vastaan. Myös oli mahdotonta, että Tristian olisi murhannut äitinsä, sillä talikolla lävistäminen vaati tosi paljon voimaa, etenkin kun talikkoa säilytettiin heillä siellä niin kuin sen ladon ulkopuolella, ja se oli altis kaikille säälle ja kaikille muulle. Eli ne piikit ei todellakaan ollut niin terävät enää, vaan ne oli tylpät. Ja viimeinen naula arkkuun oli todennäköisesti hätäpuhelunauhoite, jossa elvytyksen aikana kuuluu, kun Todd mumisee, pettävä huora, painu helvettiin, pettävä huora. Ja tämä toistuu useasti. Toki se ei ole ihan täysin selkeä, ja netissä on puhuttu muun muassa tästä, että mitä se oikeasti siinä mumisee. Mutta valamiehistö päätti, että Todd on syyllinen vaimonsa murhaan, ja rangaistuksena Todd sai elinkautisen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen.
Oho.
Mutta se oli hämmentävä, se kun mä kuuntelin sitä klippiä, niin joo, että kun jo, siinäkin niin kun tuotiin ilmi se, että se sanoo, että you fucking cheating whore, niin sitähän mä totta kai kuulen
niin,
sen.
Niin.
Mutta sitten kun mä aloin miettiä, että mitä muuta siinä voisi kuulla, niin en mä keksi mitään muuta siinä voisi, niin kuin, ei siis... Ei, mulla ei tullut mitään muuta, mitä se voisi sanoa siinä. Ja se toistaa sen monta kertaa.
Kyllä. Ja vaikka nyt kuka vaan olisi voinut sitä pädiä käyttää, niin kyllä noi googlettamiset aika...
Joo. Joo. Ja toi olisi mun mielestä hämmentävä, että miten silleen, että entisaikaan. Miten entisaikaan niin, on rankaistu, tiedätkö sä, pettävää puolisoa.
Mutta ehkä se yrittää hakea sitä jotakin niin kuin semmoista jotain... oikeutusta
ja rituaalia.
Niin.
Niin.
Mutta mä aluksi ajattelin, ennen kuin tämä kaikki, niin, että se on sen, niin kuin sen Jerryn vaimo.
Joo.
Mä ajattelin, että se niin kuin on flipannut ja päättänyt lähteä sitten niin kuin
ei.
Tällaista.
Ei, koska hän ei todellakaan ollut tietoinen mistään Jerryn ja Amyn suhteesta, että se oli niin hyvin saatu sitten.
Mutta siis niin kuin kaikilla rakkaudella ihmiset, niin älkää niinku pettää, kun lähtekää sitten pois
niin, siitä suhteesta. Niin mieluummin helvettiin siitä suhteesta.
Niinku, se ei ole niinku kellekään. Kyllä niinku vastaus on, että onko pettävä puoliso aina pettävä puoliso. Niin tutkimuksien mukaan, jos on pettänyt ja siitä on päässyt tavallaan kuin koira vedästä, niin se on luultavaa, että siitä myöskin
toistuu.
Et niinku...
Ja siis mulla on hyvä tämmöinen, siis mä oon aina tehnyt diilin ihmisten kanssa, kenen kanssa on seurustellut. Niin me ollaan tehty aina yhdessä diili, että mieluummin jätä mut vaikka tekstiviestillä ja sit mene panemaan jotain muuta, kuin se, että meet panemaan jotain muuta ja tuut kotiin siitä mun luokse.
Kyllä.
Et mieluummin vaikka se tekstari ensin, että meidän suhde oli tässä.
Jep.
Ja mene sitten niinku nussimaan.
Hyvin samaa ollaan niinku, täälläkin nyt.
Tässäkin residenssissä.
Tässäkin residenssissä noudatettu, koska jotenkin semmoinen niinku luottamuksen pettäminen on vaan niinku ehdoton. Niinku.
On, ja sitten varsin, no itse, mua on petetty, ja siis, ja olen myös itse, mä olen myös niin hirveä, että olen teininä myös pettänyt silloista poikaystävääni, niin siis niin se, että kun mä olin ensin, no mä olin kyllä niin kerrassa silloin, että mä en kyllä tajunnut mistään mitään, mutta olen tehnyt sen. Niin se, että sitten sen jälkeen, kun mä koin se, että mua petetään, niin mä vasta ymmärsin, että kuinka vitun paskaa se on. Mm-hmm. Että siis se on todella paskaa. Ja nykyään mä en voisi tehdä kellekään niin.
Kyllä.
En kellekään.
Mä luulen, että tässäkin residenssissä nämä keskustelut on lähtenyt siitä, että me molemmat ollaan oltu petettyjä niin kuin osapuolia. Niin sitten just se, että se niin kuin oli heti silleen, että käydään sitä keskustelua niin kuin nyt.
Niin, että saadaan.
Kyllä heti, niin, että saadaan, niin kuin, että ollaan tässä samalla. Samalla, mutta jotenkin niin kuin tossakin, että henkilö, joka oli pettänyt ennen ja sitten kun hän, että petäksä taas, niin on jotenkin, hän ei ansainnut mitään, mitä hän, niin kuin tämä toinen hänelle teki, mutta on tosi harmillista, että niin kuin ei sitten siinä vaiheessa sanota kyllä, että
Niin ja sitten hauskaahan tässä on se, että niin kuin toikin, että vaikka ne olisi eronnut, vaikka olisi tullut se avioero, Niin mä ymmärsin näin, että Iowassa on niin, että se ei mene suoraan 50-50 se omaisuus.
Joo.
Vaan että sen pystyy sopimaan.
Aivan.
Että niin kuin, miksei katsoa sitä korttia sitten, vaikka että erotaan.
Jep.
Vaan ei, kun sä päädyt siihen, että sä tapat vaimos.
Jep. Mä niin kuin en voi käsittää, mutta hei, se on ollutkin tänään teema, en voi käsittää.
Joo,
ihmisiä.
No siis musta tuntuu, että se on koko podcastin se teema.
En voi käsittää sun tämän koko elämän.
En ymmärrä.
Oliko meillä jotain muuta vai oliko tämä tässä?
Niin, en tiedä.
Niin.
Oliko meillä?
Ei.
Ei meillä ollut. No niin, heippa.
Heippa.